Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti. I ovaj put u narednih 35 minuta slijedi nekoliko priča. Govorit ćemo o značaju četinara i njihovoj rasprostranjenosti u Republici Srpskoj. Borovi, jele, kedrovi, smrče samo su neke od vrsta u ovoj velikoj grupi biljaka. Izuzetno su dekorativne forme, a nerijetko i mirisne. Sporo rastu, a mogu se gajiti u dvorištima, parkovima, ali i u saksijama. Sade se tokom cijele godine, samo bi trebalo paziti da tokom zime zemlja nije smrzla. Upoznat ćemo život i djelo Katherine Johnson, briljantne afroameričke matematičarke koja je imala jednu od ključnih uloga u slanju ljudske posade na mjesec. Ona je ujedno i prva afroamerikanka koja je radila za NASA kao naučnik. Riznicu smo obogatili i pričamo o jednoj ptici pjevačici. Riječ je o slavuju koji je zbog prekrasnog poja često spominjana ptica u narodnim pričama i poslovicama, a češće ga možemo čuti nego vidjeti. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radio prijemnike.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo govorimo o četinarima koji pripadaju grupi golosjemenica sa brojnim vrstama. Ime su dobili po igličastim listovima, četinama, koje karakterišu većinu vrsta i mogu biti raznih boja. Neki četinari umjesto četina imaju listove u obliku ljuspi. Rastu uglavnom kao šumsko drveće, mada se neki javljaju i u formi niskog rastinja žbunja. Po obliku krošnje kao i boji građi četina raznoliki su što im daje i veliku dekorativnu vrijednost. O rasprostranjenosti četinara na našem području, ali i o njihovom značaju, govori docent dr. Branislav Cvjetković, prodekan za nastavu Šumarskog fakulteta u Banja Luci.
Četinar se na području Republike Srpske nalazi negdje na oko 50% teritorije, možda nešto manje, par posto, ali barata se cifrom od oko 50%. Rasprostranjeni su na čitavom području, krenuši od juga Trebinja pa do krajnjeg zapada, odnosno jugozapada Republike Srpske, odnosno tamo je gdje se završava Prijedor, odnosno tamo do Prijedora i na jugu do Drinića. Ako se krene od juga, najznačajnija vrsta koja se nalazi dole je čempres. To je vrsta jedna od najljepših drveća Mediterana i privredno definitivno najznačajnija vrsta koja se nalazi na području mediteranskog područja. Ono što je specifično za nju jeste da je vrsta koja je izrazito otporna na požar i preporučuje se pošumljavanje jednom takvom vrstom na području tamo gdje postoji opasnost od požara, a svjesni smo da toga na području Trebinja ima bukvalno svake godine. Vrlo često naš narod kada kupuje sadnice u rasadnicima hortikulture traži čempres, ne znajući da u stvari ne misli na čempres, nego misli uglavnom na tuje ili na pa čemprese. Tako da preporučujem svima da odu u taj najtopliji, najljepši grad, jedan od najljepših gradova Republike Srpske, pa da se uvjere kako izgleda čempres zaista u njegovoj punoj ljepoti. Krenuši malo na sjever, naićemo na jednu endemsku vrstu, a to je munika, jedan bor koji raste na ekstremnim staništima, nešto što je jedan od najljepših borova, jako visok, raste tamo gdje nijedno drvo ne može, bukvalno iz kamena. Već idući nešto sjevernije, nailazimo na crni bor, a nakon crnog bora tu su bijeli bor, smrča, jela. Bijeli bor je recimo karakterističan za plato Romanije, smrča za Han pijesak, za područje Drinića, za područje gotovo čitave zapadnog područja Republike Srpske, isto kao i jela naravno. Kada su u pitanju vrste koje su također značajne, a ne smijemo ih izostaviti na području Republike Srpske, to je također Pančićeva morika, jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih vrsta, a od vrsta koje ne možemo reći da privredno nisu značajne zato što generalno jel, nisu to visoko drveće koje se ne iskorištava, ali definitivno imaju svoju upotrebnu vrijednost u hortikulturi i u zaštiti prirode. Kao posebna vrsta se može izdvojiti tisa. Postoje naše domaće vrste i uglavnom to su ove vrste koje smo nabrojali, koje su najznačajnije. A postoje naravno introdukovane vrste koje su unijete sa drugih područja, sa dalekog istoka, Sjeverne Amerike i tako dalje. Među najznačajnijim je Duglazija, vrsta koja je u Europi ima tendenciju jakog i brzog širenja, gdje se godišnje recimo na području zapadne Europe pošumi oko 200.000 hektara tim vrstama. Četinari definitivno imaju vrlo značajnu ulogu u očuvanju, odnosno u zaštiti prirode, u prečišćavanju vazduha, znači konverziji CO2 u kiseonik. I bukvalno se smatra da jedno drvo u toku jednog sata može da proizvede u toku tog fotosintetskog perioda negdje oko 1,7 kg kiseonika. Pri tome, ako se posmatra nivou hektara, koja je najčešća mjera jel, koja se koristi u šumarstvu i koja se koristi pri obračunu, može se reći da otprilike na jedan hektar može da apsorbuje negdje oko 4,5 tone CO2, a da pritom je oslobodi negdje oko 3 tone kiseonika. Tako da su to bukvalno jedne male fabrike kiseonika i fabrike koje prečišćavaju vazduh jel, koji čovjek svojom aktivnošću, prije svega sagorijevanjem raznih fosilnih goriva, čemu se javljaju naravno i ostali produkti u obliku raznih dioksida, drugih štetnih materija, da ne nabrajamo, drvo može da preradi, da sačuva i da uskladišti na jedan način gdje kasnije je lakše baratati sa tim produktima jel, koji su u svakom slučaju štetni. Potrebno je naglasiti da je izrazito značajno učešće sadnog materijala, odnosno količine sadnica kojima se pošumljava, kada su u pitanju četinari. Dobro je pošumljavati, dobro je koristiti četinare, ali sa četinarima treba biti umjeren kada je u pitanju pošumljavanje. Jer tokom 60. i 70. godina postala jedna tendencija pošumljavanja četinarima, pa su četinari došli na mjesta gdje nisu trebali, kao što su to staništa različitih vrsta hrastova. Treba imati mjeru sa četinarima, jesu lijepe vrste, jesu privredno značajne, ali ih treba pošumljavati tamo gdje mogu, gdje su prirodno mogu dobro adaptirati, a da ne zauzimaju mjesta drugim našim lišćarskim vrstama. Naravno, oni će obaviti svoju funkciju, ekološku, biološku i tako dalje, ali budite umjereni sa četinarima, koristite ih tamo gdje treba. Nećemo naravno zaboraviti ljepotu četinara ako ste imali priliku da idete od Sokoca prema Sarajevu, prema Han Pijesku, pogotovo ovaj zimski period, onda će definitivno ta ljepota bukvalno doći do svog izražaja, gdje se bukvalno krijećete kao kroz razglednicu.
Riznica znanja.
U nastavku emisije slijedi priča o prvoj Afroamerikanki Katherine Johnson, koja je radila za NASA kao naučnik. Rođena je 26. augusta 1918. godine u zapadnoj Virginiji. Od djetinjstva pokazivala je talenat za matematiku. Nakon srednje škole upisala se na Univerzitet zapadne Virginije. Diplomirala je sa 18. godina i stekla diplome iz oblasti matematike i francuskog jezika. Željela je da se bavi istraživanjem, ali to je u tim godinama bilo malo teže, naročito za afroameričke žene. Na jednom porodičnom okupljanju neko od rodbine je u razgovoru spomenuo kako u Nacionalnom savjetodavnom odboru za aeronautiku, instituciji koja je bila preteča NASA, zapošljavaju matematičare, te Johnsonova odlučuje da se prijavi za posao. Nacionalni savjetodavni odbor za aeronautiku 1950. godine postaje otvoreni za žene afroameričkog porijekla. Bilo je to doba prvih koraka u istraživanju svemira i početak svemirskih misija, pa je ovoj instituciji bila potrebna radna snaga. Iako je dobila posao u ovoj instituciji, Katherine nije bio dozvoljen pristup sastancima. Hrabra i odvažna, izborila se i za ovaj status. Kada je Nacionalni savjetodavni odbor za aeronautiku 1958. godine postao današnja NASA, žene i dalje nisu mogle da potpišu svoje ime na neki dokument ili izvještaj, ali Katherine Johnson se i za to izborila. Prvo žensko ime koje se našlo na nekom izvještaju NASA bilo je ime Catherine Johnson. Ona je tada radila s Tedom Skopinskim, a njihov rad je nadzirao Henry Pearson, koji nije bio naročito naklonjen ženama naučnicama. Međutim, ona mu nije ostavila mnogo izbora. Uz podršku Skopinskog, koji je nadređenom rekao da je većinu izvještaja uradila Johnsonova, i njeno ime se našlo na stanicama. Johnsonova 1951. godine postaje dio tima koji je radio na misiji Merkur. Njena vičnost i preciznost u proračunima joj omogućavaju da postane jedna od vodećih za izračunavanje trajektorija, zbog čega postaje i jedna od najvažnijih osoba u timu koji je preračunavao trajektoriju u prvoj ljudskoj misiji na mjesec 1969. godine, Apollo 11. Njen rad je pomogao i da se misija Apollo 13 1970. godine bezbjedno vrati na Zemlju, nakon što je prekinuta zbog tehničkih problema. Osim što je pješke radila proračune, također je provjeravala rezultate koje su radili kompjuteri. Matematika je morala biti precizna kako bi se tim Apollo bezbjedno vratio na Zemlju. Njena uloga u uspjehu ove misije bila je ključna. Johnsonova je također radila i na Space Shuttle programu. U penziju je otišla 1986. godine, a preminula je 2020. godine.
Riznica znanja.
Slavoji su najpoznatiji po svojoj moćnoj i lijepoj pjesmi. Njihova pjesma je opisana kao jedan od najljepših zvukova u prirodi, a inspirisala je bajke, opere, knjige i veliki dio poezije, a često je spominjana u narodnim pričama i poslovicama. Slavoji pjeva u proljeće, obično noću, ali ako ga ne uznemiravaju, često pjeva i danju, uglavnom dok sjedi u žbunu, gdje je skoro nevidljiv zbog neupadljivog perja. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Slavoj ili mali slavoj, Loscinia megarinhos, je vrsta ptica iz reda vrapčarki, Passeriformes, podreda ptica pjevačica. Prema molekularno-biološkim spoznajama, dio je porodice muharica, iako se još ponegdje u starim sistematikama nalazi u porodici drozdova. Slavuji imaju neugledno smeđe perje, odozdo nešto svjetlije nego s gornje strane. Gnijezdo slavuja se uglavnom nalazi na tlu, a mnogo rijeđe na niskoj vegetaciji. Sastoji se od neuredne gomile lišća i biljaka, a često je sakriveno ispod kupina, kopriva i drugih biljaka. Mladunci se iz jaja izlegu goli i slijepi, no brzo rastu i dobivaju perje, pa za nekoliko sedmica već mogu letiti. Slavuji se hrane sitnim insektima i paucima, a ponekad i drugim beskičmenjacima. Obično se smatra da slavuj pjeva samo noću, ali ako ga se ne uznemirava, često pjeva i danju. Najčešće se, pritom, nalazi u nekom grmu gdje je skoro nevidljiv zbog neupadljivog perja. Svi slavuji provode zimu u Africi, a slavuj pjeva samo u proljeće, a u junu lagano prestaje sa pjevom, pa se u avgustu može učiniti da su već otišli na jug. Međutim, tada su oni tihi i neprimjetni. Slavuje obično prvo čujemo, tek onda vidimo kako se skriva u lišću grana. Glas slavuja čuje se danju i noću. Prekrasne note i melodične fraze čine pjevanje divnim, kreativnim i spontanim, pa je zbog toga bio inspiracija i Williamu Shakespeareu. Oba pola su slična. Odrasli slavuj ima gornji dio tijela smećkaste boje, zarđali smeđe sap i rep, a leteće perje je na svjetlu crvenkasto smeđe boje. Donji dio tijela je blijedo ili svjetlo bijelo, grudi i bokovi svjetlo pješčano crveni. Na glavi su prednji dijelu tijeme i stražnji dio glave zarđale smeđe boje. Obrve su nejasne, blijedosivkaste. Brada i grlo su bjelkasti. Oči su tamno smeđe boje, okružene uskim bjelkastim prstenovima. Meso do smeđkastih prsti i stopala. Mladi rast slavuja je smeđast sa crvenkastim mrljama na tijelu i glavi. Perje, kljuna, repa i krila zarđale smeđe, blijeđe nego kod odraslih. Postoji zapadni slavuji. Nalaze se u sjeverozapadnoj Africi, zapadnoj Europi, Turskoj i Levantu, a ne uzgajaju se u Africi. Južni slavuj živi u regiji Kavkaza, istočne Turske, sjevernog i jugozapadnog Irana. Ne gnijezdi se na sjeveroistoku i istoku Afrike. Ova vrsta je mutnije boje, manje je tamnija na gornjem dijelu tijela, a blijeda na donjem dijelu tijela. Grudi su uglavnom sivo smeđe. Hafiz, endem u istočnom Iranu, Kazahstanu, jugozapadnoj Mongoliji, sjeverozapadnoj Kini i Afganistanu, ne postoji u istočnoj Africi. Ovaj slavuj ima sivi gornji dio tijela, bjelkaste obraze i nejasne obrve. Donji dio tijela je bjelkast, a prsa su pješčana. Slavuj pjeva danju i noću. Umjetnička i melodična pjesma slavuja ostavlja najveći utisak kada se mužjaci takmiče u noćnoj tišini. Privlače ženke koje se iz afričkih zimovališta vraćaju nakon nekoliko dana nakon mužjaka. Nakon parenja mužjaci pjevaju samo tokom dana, uglavnom pjesmom obilježavajući svoju teritoriju. Pjesma se sastoji od glasnih bogatih trela i zvižduka. Tu je karakteristični crescendo lululiuliuli, koji je tipičan dio pjesme slavuja, koji uključuje i oštre rezove nalik flauti, cvrkutu i cvrkutu neki drugi ptica. Ptica također izgovara niz dugih fraza kao piku, 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 pikurki i njegove varijacije. Mužak pjeva za vrijeme udvaranja, a ova pjesma u blizini gnijezda sastoji se od tužnog ha 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 ha. Oba partnera pjevaju, održavaju kontakt u području gdje žive, a slavuje poziv uključuju promu kao crr, zviždanje vit ili vit krr i oštar kar. Slavuj više voli otvorene šumske površine sa šikarama grmlja i gustim zasadima vegetacije uz vodene površine, rubove listopanih borovih šuma, kao i granice sušnih regija poput Kaparara i Makije. Slavuje je viđen i u područjima sa živom ogradom i grmljem, u prigradskim vrtovima i parkovima sa opalim lišćem. Ova vrsta ptica obično se nalaze ispod 500 metara nadmorske visine, ali ovisno o dometu, slavuji se gnijezde i iznad 1400 i 1800, pa nekad i 2300 metara. Slavuj lovi beskičmenjake tokom cijele godine, kako u ljetnim staništima, tako i tokom zimovanja. Ptica jede mrave, gusjenice, muhe, pauke, gliste. Krajem ljeta i jeseni bere bobice i sjemenke. Ptica se hrani na tlu u opalom lišću, u pravilu pronalazi plijen unutar gustog pokrivača, a također može pokupiti insekte na niskim granama i lišću. Ponekad lovi s grane, padne na plijen na tlu ili pravi zračne piruete progoneći insekte. Slavuju je teško vidjeti u svom prirodnom staništu zbog smeđeg perja koje odgovara boji grana i lišća. Srećom, dugačak, širok crveni rep omogućava identifikaciju ptice u njenom prirodnom skrovištu. Kada se hrani na zemlji, slavuju je uvijek aktivan. Tijelo se drži u malo uspravnom položaju, kreće se na dugim nogama, ptica skakuće sa podignutim repom. Slavuj se lako kreće šumskim tlom, vrši spretne pokrete skakanja, maše krilima i repom. Tokom sezone razmnožavanja, ptice se obično iz godine u godinu vraćaju u isto gnijezdo. Mužjak izvodi rituale parenja, nježno pjeva pjesme za ženke, mlataraj napuhuje rep, a ponekad ispušta krila. Ponekad mužjak progoni ženku tokom udvaranja, istovremeno izgovarajući tužne zvukove ha 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 ha. Tada mladoženja sleti pored odabranice, pjeva i pleše, spušta glavu, napuhuje rep i zaleprša krilima. Tokom plodnog perioda ženka od izazivača dobija hranu na dar. Partner također štiti svoju mladu, prati je kamo god krene, sjedi na gradi direktno iznad nje i promatra njezinu okolinu. Ovakvim ponašanjem smanjuje se vjerovatnoća za nadmetanje sa drugim slavujima za ženku. Sezona razmnožavanja varira ovisno o području, ali najčešće se događa od kraja aprila do sredine jula u cijeloj Europi. Ova vrsta obično daje dva legla u sezoni parenja. Gnijezdo slavuje nalazi se na 50 cm od nivoa tla u podnožju humka ili niske trave, a roditelji ga dobro maskiraju među otpalo lišće. Gnijezdo je oblik otvorene posude, ali ponekad i kupole, glomazne strukture otpalog lišća i trave. Unutrašnjost je prekrivena sitnim travama, perjem i životinskom dlakom. Ženka snese 4 do 5 maslinasto-zelenih jaja. Inkubacija traje 13 do 14 dana, a ženku u tom periodu hrani mužjak. Otprilike 10 do 12 dana nakon izlijeganja, mlade ptice razilaze se u sklonište u neposrednoj blizini gnijezda. Mladi su spremni za let 3 do 5 dana kasnije. Oba roditelja hrane i brinu se za mlade 2 do 4 sedmice. Mužjak se brine o potomstvu, a ženka se priprema za dugo parenje. U prirodi ima mnogo slavuja, a broj predstavnika vrste je stabilan i trenutno nije pod prijetnjom. Međutim, primjećuje se određeno smanjenje zbog promjena staništa, posebno u zapadnoj Europi.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.